У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. У Куропатському лесі черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Держаутоінспекція вибачилася перед невольними удільниками живої заслони. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вивчення переследу машин. Страховые компании звернутся у Министерства внутренних справ с потребованием компенсовать выдатки, понесенные от выплат потерпелым кировцам. Протестантскому пастору загадали разбурить ягоны дом, який, поводле чиновников, был побудован без дозволу. У городе за хулиганство судят молодёна, який писал на стенах домов «Верните льготы». Это да іншая после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент Сербии Борис Тадич распустил парламент и призначил дотерминовые выборы на 11 травня. Это решение выкликано распадом керовчей коалиции в связи с расколом у питания об Косове. Керовники компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали сегодня погоднение об экспорте российского газа в Украину. В отповедности с документом, все лето с соковика до снежня газ будет поставляться по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров. Цена за российский газ, поставленный Украине в первом квартале этого года, складе 315 долларов за 1000 кубометров. У Багдаді при вибуху замінованого автомобіля загинули не менш за 12 чоловік, каля 60 були поранені. У іракській провінції Деяла американські солдати у часі спецоперації випадково застрелили дівчинку. Ведеться розслідування цього здарення. Папа Римський Бенедикт XVI виказав глибокий жаль у сувязі з гибеллю керівника автономної халдейської католіцької церкви іратського городу Масул, викраденого у лютим. Тіло архібіскупа Павла Сафара Джараха було знайдено у примісті Масулу. Поки що не ясно, чи був архібіскуп забитий, чи помер натуральною смертю. Президент Армении Роберт Качарян снял пособные обмежевания на деятельность сродков массовой информации, уведенные 1 соковика после того, как у сутыкнениях демонстрантов с полицией загинули 8 человек. Белый дом выказал сегодня занепокоенность ситуации в Армении и закликал политичные силы этой краины до диалогу. Рада Державной Думы России проводит слухание об статусе Абхазии, Паўднёвай Осетии и Приднестровья. Эти самообвещенные республики просят Москву признать их незалежность. Слухание проходит за зачиненными дверима. На их присутничают лидеры трех непризнанных республик. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У ефіри Радіо Свобода у праскай студії Аліна Радкевич. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. У Куропатському лесі черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов, що були установлені громадськістю на місці масових розстрілів у сталінські часи мирного насельництва. Це перший випадок вандалізму у Куропатах з кастрычника летошнього году, розказує Алесь Дашчинський.
Во урочище Куропаты, починаючи Великого Крыжа по кутникам Беларуси, зламанные при основе ці вытягнутые земли десятки крыжов, некоторые нахиленные, зламанная нават частка крыжов, мацаваных железными скобами. Яны лежат на земли на ускрайку лесу, починаючи от уваходу у лес и до шаши с боку поля. Сябра консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвал оповел.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге про Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керівництву партии. Я ходил туда, это в вечере было 12 соковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандалов. Поламали великую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага району Олег Ляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются что год. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш по кутникам Беларуси. Однако новая акция, уражая своими масштабами, каже Валерий Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в куропатах. Тогда, как известно, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Спадар Буйла сказал, что активисты зверталися с причины актов вандализма у державные органы.
Проводилось следство, справы не узбуджались ни разу.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Валеры Буйвал. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Мая калега Ганна Соус пастаянна вядзе на Радыё Свабода курапатскую тэму. Ганна, як часта ў Курапатах адбываліся акты вандалізму?
Ведаеце, Алена, можна гаварыць пра дзясяткі выпадкаў вандалізму ў Курапатах. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакутнікам Беларусі. Вось што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША народу Беларусі дзеля памяці, які ўсталяваў Білл Клінтон, прэзідэнт ЗША ў Курапатах, то налічваецца ўжо 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы раз ужо лаву Клінтона, усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005 году невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, а таксама помнік загінулым ва ўрочышчы Габрыя і выяву Маці Божай Курапацкай мастака Алексея Марашкіна. Не раз ламалі і крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў Курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. А я сама аднойчы была сведкай у крымінальнай справе са свастыкай у 2005 годзе. Расследаванне вялося даволі доўга, вінаватых не знайшлі, але на некаторы час у Курапатах міліцыя наладзіла кругласутачнае дзяжурства, але яно працягнулася нядоўга.
Ганна, вы рабілі шмат рэпартажаў з Курапатаў, у тым ліку былі ва ўрочышчы кожны раз, як толькі станавілася вядома пра факт вандалізму.
Ну, вось я згадаю леташні факт вандалізму, апошні факт вандалізму перад гэтым, што зараз адбыўся. Напередадні дзядоў быў зламаны крыж пакутнікам Беларусі. Гэты крыж у 89-м годзе людзі прынеслі ў Курапаты на руках ад будынку КДБ. Выглядала, што крыж павалілі з дапамогай аўтамабіля. Тады ж быў створаны грамадскі аргкамітэт на шалезе Анонам Пазняком дзеля аднаўлення крыжа, і за некалькі дзён да дзядоў крыж быў адноўлены. І тады ж чарговым разам аднавілі апаганеную вандаламі лаву Клінтона. Летась грамадскасць звярталася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справаў Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты.
А я дадам толькі, што актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ абвясцілі, што ў суботу 15 сакавіка а 12 гадзіне ў Курапацкім лесе пачнецца талака. Яны заклікалі грамадзянаў прынесці з сабой інструменты, каб аднавіць паваленыя крыжы. Вы слухаце Радыё Свабода. Я нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
Хочу выказать меркование на код выпадку с кировцами на Слуцкой шаши, Хрященнице. Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, выконывают, послухмяно выконывают все потребования.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны, а мы працягнем тэму, закранутую слухачом. У пацярпелых кіроўцаў, якіх аўтаінспектары выкарысталі ў якасці жывой заслоны, каб спыніць парушальніка, кіраўніцтва дзяржаўтаінспекцыі папрасіла прабачэння, а вінаватых супрацоўнікаў ДАІ і іх начальнікаў пакаралі ў службовым парадку. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу і прымусовага спынення машын. Расказвае Алег Груздзіловіч.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаши Менск Микошевичи начала перемогать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ Краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у кировцев потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Страмковская, якая обороняет интересы потерпелых кировцев, але самих кировцев не было. Одна из них, жихарка Менску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отрымливала. Той факт, что ДАИ все же публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашнее тлумачение ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто незакладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, якія их не спыняли, а пропановывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2 соковика, подтлумачил учорашнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону с 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлегает обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настоивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Те будут они покараные? Сегодня стало известно, что 2 супрацовников ДАИ, которые брали удел в затримании несерозного кировцы, отхилены от выполнения службовых обовязков. Министр внутренних справ Владимир Навумов так само поведомил про строгую вымову керовнику ДАИ Республики Александру Менделеву и покарание в службовом порядку начальников ДАИ Менской области, Менску и Костричинского района Менску. Нагадаем, с початку несвярозого кировцу спробовали спынить супрацовники ДАИ в области, але марно. Тады яны звернулися по допомогу у ДАИ столицы. Непосредственно операцию спынения на уезде у город проводили супрацовники ДАИ Костричинского района Менску. Коли прокуратура прими решение об заведении криминальной справы, виноватых притягнуть до криминальной отказности, заявил Интерфаксу министр Владимир Навумов. Кто керовал операцией, министр не поведомил. Потерпелый Юр Пашкевич меркуя, что наибольш виноваты той, кто отдавал загад створить живый щит. Шерговые даишники сами рызыкавалі, згадвае Юрий Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАИ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынення автомобилей.
Наша корреспондентка Любов Луньова размовляла с керовниками Дзяржаўтаінспекції про методы, якими користаются супрацовники ДАИ для затримання порушальников.
Наместник керовника ДАИ Беларуси Игорь Ваницкий поведомил, что супрацовники Дзяржаўтаінспекції вычерпали все сродки для затримания порушальника и обрали один и верный способ. Чому не скористалися пристосованием вожек?
Не факт, что наши сотрудники, рискуя жизнью, успели бы этого ежа растянуть. Это с риском для жизни было бы сделано. Если бы я растянул этого ежа перед всей колонной, 100%, что кто-то напоролся, образовалась бы пробка, и у людей было бы время выйти из машины и посмотреть, что случилось.
А если можно было у такой ситуации прострелить коло?
В данной ситуации невозможно попасть из пистолета табельного оружия, пистолета Макарова, колесо в это. А если бы мы попали во встречном машине. Не факт, что пробьет колесо.
Чому ж тогда супрацовники ДАИ не перегородили дорогу своими службовыми автомобилями?
Машина преследуемая двигалась примерно на том же удалении к месту столкновения, что и наши машины во встречном направлении. Расстояние было примерно одинаково. Один из сотрудников успел выйти из машины, второй еще даже не успел выйти из машины.
Юрий Литвин, керовник патрульно-дорожной службы ДАИ в Беларуси, каже, что инспекторы сподевались на инстинкт самозахования порушальника. Назиральникам это подалось дивным, коли уличить, что сами супрацовники ДАИ сцверджают, что кировца был на подпитку. А у таким стане притупляются все инстинкты. Час ад часу грамадства даведвалася пра то, як у спробах затрымання гінулі кіроўцы аўтамабіляў і нават іх пасажыры. Пратрымальнікі гандлёвага цэнтру «Паркінг» яшчэ не забыліся, як супрацоўнікі ДАІ застрэлілі ў заводскім раёне іх калегу, які перавысіў хуткасць і хацеў адарвацца ад інспектараў. Быў выпадак, калі супрацоўнік ДАІ страляў па рухавіку, а трапіў у галаву пасажырцы, нявесці кіроўцы, які не заўважыў, як яму зрабілі знак спыніцца на вуліцы Запарожскай. Кіраўнікі ДАІ кажуць, што цяпер не часта ўжываюць зброю для затрымання, недзе разоў 10 на год, гаворыць Юрый Літвін.
Сотрудники милиции проходят определенные курсы и знают, куда можно стрелять, куда нельзя. Стреляют обычно в район двигателя. Для этого у нас проводится ежемесячно стрельба.
Супрацоўнікаў ДАІ у выпадках, калі ўжыванне зброі для затрымання парушальніка прывяло да смерці, не прыцягваюць да судовай адказнасці. Паводле законодаўства, інспектары патрульна-дарожнай службы маюць права ўжываць зброю для спынення транспартнага сродку.
У эфіры Радіо Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Курапатскім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Некаторыя кіроўцы на знак пратэсту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні пачаўся суд за графіці над 23-гадовым электрамантажнікам Алексеем Сарновым. Яго абвінавачваюць у тым, што ён зрабіў на сценах дамоў тры надпісы аднаго зместу – «Вярніце льготы». Здарэнне адбылося ў другой палове снежня сёлета. Надпісы былі зробленыя па-расейску. Расказвае Сергей Стралцоў.
Разбор адбываўся ў Ленінскім раённым судзе горадні. Суддзя Дмітрый Кобрынец выслухаў бакі, не з'явіўся толькі прадпрымальнік, якога лічыць пацярпелым. Таму наступнае паседжанне прызначана на канец сакавіка. Алексея Сарнова судзяць паводле першай часткі артыкулу 339 крымінальнага кодэксу за хуліганства. Ён гаворыць:
по статье до 3 лет лишения свободы, но надеемся с адвокатом на то, что он максимум получу арест от месяца до двух.
У шэрагу пакаранняў таксама прадугледжаны і штраф.
Ну, в принципе, больше ничего не скажешь. Жду худшего, но надеюсь на лучшее.
Алексей Сарнов не женаты. Ён закончил Гарадзенский профессийный электротехничный колледж имя Счастного. Працуе по специальности электромонтажником.
Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі, былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. У звароце да начальніка калоніі Віцьба 3 Віталія Агністікава, а таксама да начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Валерыя Яромкіна, Юлія Казуліна настойвае на паўторным разглядзе пытання адносна замены двух трацінаў пакарання на больш мяккі тэрмін – грамадскія ці папраўчыя працы. Дачка палітыка таксама заклікала гэтых службовых асобаў выкарыстаць свае паўнамоцтвы для адмены дысцыплінарных пакаранняў да Александра Казуліна. Гэта паспрыяе накіраванню ў суд прадстаўлення аб яго вызваленні.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Карач з Віцебску. Сёння яна дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі разважаннямі пра мужнасць браць на сябе грамадзянскую адказнасць.
Часам здаецца, што Беларусь неяк дзіўна згубілася ў часе. Хтосьці заблукаў у вялікім княстве літоўскім, хтосьці застаўся жыць у Савецкім Саюзе, але вельми мало людей, кто живет тут и зараз. Я колись открыла подручник и вельми удивилась. 100 годов тому, и все то же самое. Ты ж прозвище Хрип, Шушкевич, Карач, ты ж политичные партии. Навод наша Нива и Витебский курьер. Все то самое. 100 годов – это несколько поколений людей и никаких измен. Мне часом Беларусь нагадывает спящую прохожуню. Девчина, якая 18 год, просто заснула. Але в отрознении от казки, про 100 год этой девчине будет уже не 18, а 118. Так само подается, что Беларусь не сдала некий важный экзамен на человечную годность, на некое такое выпробование кожного. И ее целую краину покинули на другий год. Я думаю, это отбылось из-за того, что у Беларуси люди боятся робить выбор и боятся нести отказность за этот выбор. И тому и отрымовывается, что легче заснуть на 100 год, чем сказать «это заробил я». Отказности нема. И тому, коли поглядеть агулом на громадское житё, то подается, что зараз початок 80-х. Ты ж песня 80-х. И снова стала погроза Чернобыля. Усё то самое. И думаю, хутка прийде ще раз час пераздавать экзамен. Ты реальный, сапраўдный человек, ці не? Тут нельга будзе сказаць, гэта рабіла сістэма, мне загадалі. Не, экзамен для кожнага. Ці годны навогул ён чалавекам звацца. Як гэта здарылася з тымі, хто ў савецкім часе расстрэльваў людзей і працаваў у НКВД. Калі яны жывы, зараз ім вельмі сорамна.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Народный поэт Беларуси Нил Гилевич находится у 5-м клиничном шпитале. Туды его 13-го соковика перевели из лечкомиссии. С подробязностями Инна Студинская.
Як распавёў брат народнага паэта Мікола Гіль, Ніл Сымонавіч чакаў чаргі ў лечкамісіі, каб легчы на абследаванне і падлячыць хранічныя хваробы. 6 сакавіка ў плянавым парадку яго паклалі ў лечкамісію, прызначылі працэдуры, кропельніцы, лекі, звычайнае комплексное лячэнне. Мікола Гіль кажа:
«Лёг у больніцу, у лечкамісію, прызначылі там працэдуры, кропельніцы, уколы, таблеткі. Яго косці, суставы баляць, кісці пухнуць. Я сам жартовал одной, что брат дожился, что бутыльки откарковать не могу. Дякую Богу, полепшало, пухлина пала. 3 дня назад мне уже был бодерый, веселый, все нормально. А вчера у вечера мне, что врачу дежурному подалось, что як быцем бы рука и нога в его отшувальность страчивают. И говорит, я боюсь, как это не выник некого микроинсультика. И врач сам мне говорит, может, был маленечки-то микро, может, не, может, какая другая причина. Ну, будем разбираться. Но одним словом, скончилось тем, что он зараз у 5-й больницы. И зараз там Сергей уладковывает его. И больше я пока что ничего не знаю.
У 5-й клиничной больницы есть специализованное 3-е неврологическое отделение, где лечат инсульты.
Новую книгу серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя «Дорога», якую склали мемуары президента Рады БНР Ивонки Сурвілы, поспели прочитать покуль что немногие. У их лику Александра Маковик, якая была отказным редактором книги. И она расповедает про некоторые нюансы подрыхтовки «Дороги» до друку и про свои первые читацкие уражения.
Чаго б не чакалі ад успамінаў старшыні рады БНР чытачы, чаканні не будуць падманутыя. Даволі проста разгарнуць гэтую кнігу. З фото на контратытулі глядзіць дзяўчына, падобная на кіназорку новай хвалі. Заўсёдніца модных кавярнь, чытачка Камю, Сартра і Сымоны де Бевуар. Вось такая яна, прэзідэнт. Калі я пачала чытаць яе мемуары, таго здымка яшчэ не бачыла, але чула своеасаблівы стыль пісьма і акцэнты аўтаркі. Найперш яна мастачка ва ўсім. І маскоўскае ўспрыманне свету з увагай да дэталяў, мілавольнай фіксацыі вобразаў, колеру, светла, для яе вельмі важная. Вось як яна згадвае ўражанне ад першай і яшчэ дзіцячай паездкі ў Версаль. Па вяртанні мы павінны былі намаляваць парк. Дрэвы былі залатыя, неба фіялетавае, палац ружовы, я была захопленая. А яшчэ гэта кніга напісаная жанчынай. Не толькі пра грамадска важная і палітычная, ясна, што і пра гэта, але пра прыватнае, з апісаннем, можа быць, і малаважных для мужчынаў рэчаў. Вось прыгожая дацкая лялька, ці шаўковая чорная сукенка з надта ж складанымі дэталямі, пашытая бабулей, вечарыны, модныя кніжкі, автографов. Микола Абрамчик записал ей такую книжечку. Маленькая, але бравая белорусцы Ивон Тышуманец, что так мощно змагается за свою белорусскость, но вспомин об споткании у Копенгазе. Я назгадывая концерты, вакации, сябровок и шмат пишу про семью, мужа и дальшушек. Все это легко, дарышно и с неизменным густом. Успомины ее долго не имели назвы. Докладней, назва менялась от долгой дороги на волю до шляхом життя, уже занятых иншими авторами, и стала у рыжты просто дорогой. Гэтая метафора дуже трапная, бо шматмоўная старшыня БНР аб'ездзіла ці не ўвесь свет. Многае, пэўна, засталося па-за кнігаю. Гэта не падарожны дзённік і не падрабязны шляхавод, а хутчэй контурная карта. Дзе-нідзе вымушана стрыманая, а часам з адмысловымі пазнакамі Бельвью, прыгожых мясцінаў, асабліва ў парыжскай частцы, якія спадарыня сурвіла раіць адведаць.
Пра кнігу «Дарога» расказывала адказны рэдактар Александра Макавік.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму ўсенароднае прызнанне: паўлінка на куцю, бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Страсбуры ў Еўрапарламенце праходзіць тыдзень Беларусі, прысвечаны 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Удзел у ім прымае група беларускіх апазыцыйных дэмакратычных палітыкаў. Тэлефанаванне слухачоў да гэтай падзеі і на тэму святкавання юбілею БНР.
Делегация от оппозиции повинна запотребовать у Евразвяза отмены шенгенских визов для белорусов.
Хочется высказать свое меркование на конт принятия удела у митингов предпринимальников 25-го соковика. От ущой колькости бизнесовцев их выйдет несколько отсотков. Это те, кто сами нечто вырабляют, те, что обслуговывают громадян. Фермеры, вось, это и есть оправданные предпринимальники. А те, кто сидит на базарах, мают невеликие гандлярные кропки, им митинги не потребны. У них одна турбота, где что танно набыть, ды даражэй спіхнуць. Спекулянты ёсць спекулянты. Ад іх ніякай салідарнасці не дачакаюся. Александр Александрович, чысць.
Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Выказванне на гэтую тэму.
Конгресс Америки снова опубликовал данные о прогрессивных таких людях, как Лукашенко, и мы снова на первом месте по нарушению прав человека. Сил больше нет смотреть и слушать об этом. На первом месте кто? Белорусский, добрый, стиплый, хороший, замечательный народ. Из-за одного человека...
На шашы Менск-Слуцк п'яны кіроўца стукнуўся ў аўтамабілі, якія спынілі супрацоўнікі ДАІ. Пацярпелыя сцвярджаюць, што ім забаранілі збочыць і выйсці з машын, што гэта было зроблена адмыслова. Каментар слухача.
Гэта прыклад, як зомбіраваны людзі, як просты, неадукаваны міліцыянт мог тварыць беззаконне і безуладдзе, а людзі, як бараны, паслухмяна выконваюць усе патрабаванні. Успамінаю выказванне Сакрата. Народ – гэта стада баранаў. І прыводзіць прыклад, як чабан бярі важака барана, вяжа за рогі на аркане, сядлу прыкрапляе і пераплывае раку. Астатнія бараны і авечкі тонуць, але плывуць за псеўдалідарам на аркане. Вось такі наш народ. Дзякуй, Віктор.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленню 8-0293-912-224. На завершэнне наступнае тэлефанаванне.
Можна урочі взяти. Пенсіонери будуть у хокей гуляти. Гроші, на які треба жити, прийдеться в арену Мінську ложити. У батьки нашого окей. Нехай гуляють у хокей. Пенсіонеру, якого отобрали льготи.
Госпожа Ярмошина назвала господаря Казуліна преступником. І так гучно сказала ще, що присуд Казуліну доказаний всьому білоруському народу. Да ви непоправно далекі від білоруського народу, громадянка Ярмошина. І те, що ви зробили для його, присуд ще напереді. Вам присуд. Дякую.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
Восемнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушлякова, у эфира новины «Сегодня у свете». Президент Сербии Борис Тадич распустил парламент и призначил дотерминовые выборы на 11 травня. Керовники компании «Газпром» и «Нафтогаз» Украины подписали погоднение об экспорте российского газа в Украину. В отповедности с документом, все лето с соковика до снежня газ будет поставляться по цене 179,5 доляров за 1000 кубометров. У Багдаді при вибуху замінованого автомобіля загинули не менш за 12 чоловік, каля 60 були поранені. Президент Арменії Роберт Качар'ян зняв поособне обмежування на діяльність сродків масової інформації, введеної 1 соковіка, після того, як у сутикненнях демонстрантів з поліцією загинули 8 чоловік. Рада Державної Думи Росії проводить сьогодні слухання об статусі Абхазії, Паўднёвай Осетии і Прыдністроўя. Гэтые самаабвешчаныя республікі просяць Москву прызнаць іх незалежнасць. Усясветныя цэны на нафту ўпершыню ў гісторыі перавысілі 110 даляраў за адзін барэль. Галоўнай прычынай іх росту лічыцца няспыннае падзенне курсу амерыканскай валюты. З вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. У Куропатским лесе здарыўся черговый акт вандализму. Невядомые зломали 36 крыжов. Дзяржаўтаінспекция попросила пробачения перед невольными удельниками живой заслоны на шаши Минск-Микашевичи. Кіраўніцтва ДАІ заявляе, что с супрацовниками будут проведены додатковые вучения, что до переследования машинов. Некоторые кировцы на знак протесту супраць дзеянняў аўтаінспекцыі выехалі сёння на вуліцы с чорнымі і белымі стужками на машинах. Протестанскому пастору Вячеславу Гончаренку загадалі разбурыць ягоны дом, які, на думку чыноўнікаў, быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. Прадпрымальніку з Віцебску Сергею Парсюкевічу выставілі абвінавачанне паводле 364 артыкулу крымінальнага кодэксу «Гвалт або пагроза гвалту в адносінах да супрацоўніка міліцыі». Сваёй віны Парсюкевіч не прызнае. Юлія Казуліна накіравала паўторны зварот аб датэрміновым вызваленні свайго бацькі былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Народный поэт Беларуси Нил Елевич находится у 5-й клиничной больницы Менску. С подозрением на микроинсульт 13-го соковика его перевели туды жлечкомиссии. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали новины.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 Вячаслаў Ракіцкі ў перадачы «Беларуская Атлантыда» будзе гаварыць пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы і ў прыватнасці пра тое, куды падзелася каралеўская карона Вітаўта Вялікага, калі яе везлі для каранацыі з Нямеччыны ў Вільню. Паслухаем фрагмент дыялогу Вячаслава Ракіцкага з Валянціна Макудовічам.
Чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў.
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралеўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі кароду з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
Беларуская Атлантыда пра скрадзеныя нацыянальныя сімвалы неўзабаве, ну а зараз працяг падарожжаў з метра Бартосіка па купалаўскіх мясцінах. Сёння Янушкавічы і іншыя вёскі Лагойскага раёну.
Калі я вандрую па мясцінах Янкі Купалы, мяне заўжды наведвае адчай. Прыехаць бы сюды гадоў 10-15 назад, колькі яшчэ тады жыло тых людзей, якія непасрэдна з паэтам бачыліся, гутарылі ці нават бралі чарку. Сёння ў ваколіцах акопаў, харужанцаў ды Янушкавічаў жывуць адно тыя, хто пра Купалу можа распавесці толькі са словаў сваіх адышоўшых суседзяў і сваякоў. Напрыклад, стары Віктар Гінтаўт, былы малатабоец, 70-гадовы сівы волат, жыве ў вялікіх бясядах, літаральна ў некалькіх кіляметрах ад былога хутару селішча, які сям'я Луцэвічаў арандавала ад 1895 па 1904 гады. Дядька спадара Віктара Франц сябраваў з паэтам.
А пры якіх абставінах пазнаёміліся, хто яны былі, там, прыяцелі?
Тут мой дарэўні баршэўнік ёсць. От. І Янка Купала прыйшоў туды на баршэўнік, там была вечарынка і жонка свае. Ну і быў там мой дядька. І вот яны там пазнаёміліся.
А што расказваў пра Купалу?
Ну ён ж быў маладзейшы за Янку Купалу намнога. Он его характеризует очень хорошим человеком. Они в селище там жили, первых утро был, в селище их, где Купала был. Тут были у нас в деревне мужики, которые еще при моей памяти рассказывали, как они его грабили у Янки Купалы. Там был хороший сад, очень большой, еще впоследствии выкорчевали. Вот.
Но они же были небогатые арендаторы, сдается.
Я бы не сказал, что небогатые. Вот старики рассказывали, что и выходили до их на заработки, пожать в осени там и все.
Все эти байки, что мы чули в школе в 80-е годы про бедное житё купаловской семьи.
Мне что-то трохи мучит нас обманывали. Говорили, что придет вот на кладбище там, где собираются эти покрова. Много поприезжают старых, там то другое, дико. Возьми вот этих мужиков, накупляя горелки, напои, а они там анекдоты травят, какие стихотворения, кто что может, им еще на блокнотик записывал. Ну, тестовал их, а они рассказывали всякие анекдоты.
Виктор Станиславович, а вы сами не памятаете тые окопы?
Ой, братка, я их там 150 раз был, на окопы. Там же сено косили, убирали, я на тракторе перед армией рабился. Уже после войны там только были одни фундаменты. Тут вот как дубы уезжаешь налево, были видать, эти зипуни стояли, все. Ну, я думаю, там рауновали, рауновали бульдозером.
Зелешего?
Золото шукал, Левандовский хлопец шукал.
Как вот любят белорусы золото шукать? Вот. Хлебом не корми, дай им золото пошукать.
Улада ў 1992 годзе зрабіла ў маленькай вёсцы Харужанцы літаратурны музей паэта. І хоць экспазіцыя не вылучаецца багаццем экспанатаў, маю ўвагу прыцягнуў пісьмовы стол і пяро паэта. Само гэтае месца, дзе былі напісаныя галоўныя ягоныя творы, у будучыні яшчэ зайграе. Загадвае музеем былы дырэктар Янушкавіцкага саўгасу Валентін Журко. Да яго я і паехаў у недалёкія Янушкавічы. Янушкавічы радуюць вока падарожніка вялікім возерам пасярод вёскі, на высокіх берагах якога разлеглася мястэчка. Спыніўшы машыну, я выйшаў палюбавацца на супрацьлеглы бераг з рэшткамі гаспадарчых панскіх амбараў. Тут да мяне падышоў мясцовы жыхар, які прадставіўся пенсіянерам Міхал Міхалычам.
Тут была церкав стаяла, і, а гэта было панскае імення вот здесь, вот полностью, дзе склады, все это было панскае імення. Вот эта сирень, это все пан садзіл. Вот это осталось такой же фундамент.
Даведаўшыся, што я журналіст свабоды, Міхал Міхалыч вырашыў адкрыць мне вочы на рэчаіснасць і пачаў рубіць праўду матку.
Тут вообще ничего нету. Два п'яніцы ходзяць на работу, і две п'яніцы даяркі-сінаркі. І больше тут ничего нету.
тут поменялось, ну, председателю 20. Уже в это время, в феврале, нету чем кормить этих коров. Так теляты рождаются без шерсти. Тут настолько все добито, но бухгалтер есть, директор есть. Эти получают деньги. Здесь нет власти. Власть или боятся, или уважают. Здесь и не боятся, и не уважают. Тут такое, что творится, что вообще не важно. За этот год 3 убийства молодых хлопцев. Никто и концов не знает.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у Янушковичах рассказывает Змитер Бартосик.
Подякаваўшы неўрымсліваму Міхалу Міхалычу за праўдзівую карціну янушкавіцкага жыцця, я адправіўся ў госці да Валянціна Журко, усё больш разумеючы гэтага чалавека. У наш час лепш мець справу з музеем вечнажывога класіка, чым з ледзь жывым саўгасам. Не стары, усмешлівы, поўны энергіі гаспадар сустрэў мяне на сваім вялікім пчальніку.
Экспазіцыя была арганізавана в
92-м годзе. Хаця па маім такім меркам яго трэба было арганізаваць раней. Почти 35 гадоў тут Янка перыядычна працавала. Так уяснецца тон, што радзіўся ў 82-м, 83-м они пераехалі на Лагодшчыну.
И поэтому-то, по сути, он стал именовито тут.
Да, и тут стал именовито. И тут, как говорится, больше час життя прошла, все. Но я думаю, вот что. В 29-м году была коллективизация, а мать расколачивали. Той власти было уладе совсем не с руки музей это строить. Они отказывались, как могли. Вот хочу раскрутить его на полную катушку. Я всю республику подключу.
Они у меня поедут сюда.
Ставим, если не поедут.
Будынак музею стаіць на месцы хутара, дзе жыла сястра Купалы Марыя. Вольнае жыццё акопаў скончылася ў 29-м годзе, калі раскулачвалі ўсіх, у тым ліку і радню паэта. Пагроза высылкі навісла нават над Бянігнай Луцэвіч.
Ее ж хацелі саслаць, значыць, Янка Купала паехаў бы, і сестёр. Сестёр везлі, ўжо Барысава знялі, кадзе он напісаў пісьмо ў 30-м году Чарвякову. Чарвяков дал команду отставить Купалу, его семью, его родственников и сестер там не высылать. Вот им было и неудобно открывать это музей. Хотели так, вот думали, что замнется.
Я вот что шкадую, что занадто маленький. Поездить бы по этих местинах, году 10-20 назад. О, кольки да. Людей могло о, что, да. Что, что о, вспомнить да. Мне и попонадобить.
Вот у меня в Харузницах жил Томашевский, он работал у меня председателем правкома. Ну, он тоже, он был в таких годах, что он помнил уже. Янка Купала. Особенно веселый был, говорит, особенно, но як выпья, говорит, ой, девок любил, говорит, и писал. Вот як выпья, говорит, у него все вылетало. Выпья троху, говорит, ну, писал классно, говорит, верш за вершем, строчил и строчил. А потом его уже прижали в 30-е годы, уже его стиль писания изменился тоже.
Я не стаў удакладняць у былога дырэктара саўгасу, якія менавіта творы выйшлі з-пад пяра паэта пасля выпіўкі. Адно толькі падзівіўся старой, як свет гісторыі. Чым далей адыходзіць паэт, тым больш знаходзіцца ў яго сабутэльнікаў. У Янушкавічах на беразе возера стаіць маленькі домік з белай цэглы, музей вайсковай славы. Ягоная загадчыца, дырэктарка мясцовай школы Галіна Карповіч, жанчына разумная і прыемная, дзеля мяне кінула свае хатнія справы. На месцы гэтага сілікатнага дамка некалі стаяла драўляная хата, у якой менскім падпольшчыкам была перададзеная міна для знішчэння гауляйтара Кубе.
В 15 месяце стояла Бутынина большая в доме, хатка вот такая, там жила семья Вербиск. Видите, хатка стояла на перекрестку, на скрыжевании дорог. Заходили, кто попытается с дороги, кто попить воды, Хто я ще там що спитатися? Це була свізна явична квартира.
Глядіть, от знищили куби, так?
Ну, ні, це питається. Я вважаю, що ви зараз питаєтеся.
Знузько, звичайне питання. Чи варта була смерть?
Я вам це питається, як вона до вас приїжджають німці, наприклад, і не завжди питаються.
Одного куби?
Ну, бачите, куби виходили у ставку Гітлера, каб знищить більше мільйона білорусів. І все-таки ж річ йшла про мільйон. Про мільйон же річ йшла наших жихарів. І потім партизани показали свою силу. Вони сказали, що вони нічого можуть. Його, бачите, яка була охрана? Його ж була охрана більше 140 чоловік.
А ви сказали, що тут бувають і німці? Так,
да, ось німці, як бувають, вони завжди питаються, а тих варто це було. Я кажу, ми не маємо права зараз такі виніки робити, варто чи не варто, це було зроблено.
Які отчайний і нерозважливий чоловік був Вільгельм Кубе. У умовах Білорусі партизанської тримать тільки 130 чоловік у ахові. Поглядів би йон на ахову часов моцної і квітнеючої. Але от Кубе наша розмова вернулася до Купали. У спадарині Галини, як напевно во всіх тутейших, був свой знайомий Купали. І йон, дякую Богу, з їм не пів.
Казав, що вельми звичайно був чоловік. Звичайний, такий, ні гонористи, нічого. Як це ось перна спартократи приїжджають, даєш, свій не подійдеш. Ви ж ведаєте, він ж вельми важний. Він з такою охраною, з таким відом, вони ж повучають все. А то вельми звичайно, ще утім на пяньок поговорив, погутору. Коли здавав питання, ну важливо глядів в очі, довго слухав, що ти говориш. Так удумливо-удумливо. За кожне слово, якби цеплявся. Тож ти просто так задав вопрос, ти говориш, хочеш, я буду при себе там глядіти, куди ти думаєш. Я от глядів на чоловіка, і якби при себе пропускав те, що він говорить.
Прогучали подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з Лагойського району. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. У Куропатському лісі відбувся черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Держаутоінспекція вибачилася перед невольними удільниками живої заслони. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вивчення переследу машин. Некоторі керівці на знак протесту супродіянню аутоінспекції виїхали на вулиці з чорними і білими стужками на машинах. Страховые компании звернутся у Министерства внутренних справ с потребованием компенсовать выдатки, понесенные от выплат потерпелым кировцам. Протестантскому пастору Вячеславу Гончаренку загадали разбурить ягоный дом, який, поводле чиновников, был побудований без отповедного дозволу. У городні за хуліганство судять молодёна, який писав на стенах домов «Верните льготы». Юлія Казуліна збирається написати книгу, присвяченую своєї маті. А зараз на черзі передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Тема випуску – «Скрадені національні символи». Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Президент Великой Литовской державы, якая разлеглась от Балтицка до Чорного моря, сьогодні проігнорував свою сталую звичку починати день з уключення комп'ютера. Зачинивши двери кабінета, він одразу подійшов до бурштинової полиці, на якій під шклом стояла корона Вітовта Великого. Здається, після свого обрання, коли упершиню зайшов у президентські апартаменти, він більше і не звертав уваги на гэтый архаїчний символ улади. Але вчора на ноч жонка змусила його почитати бестселер молодого автора. Автор почав роман з того, що коли Вітовту везли корону праз Польщу, дык там яе скралі. Далей болей. Ён выдумаў, што маскоўцы захапілі і скасавалі вялікае княства літоўскае. Гэта аздзеку прэзідэнт ужо не вытрымаў. Ён кінуў кнігу на падлогу і раззлавана сказаў жонцы: «Ды што ён вярзе, каб добра захацеў, дык маскоўцаў яшчэ пальгерт усіх панішчаў». Але пасля супакоіўся і з посміхам пачаў чытаць раман далей, дзе ўсё было зусім інакш. У автора Литва сегодня была маленькой провинцийной краиной, якая делила былую территорию Великой Литовской империи с еще двумя краинами, что имели зусім недоречные назвы – Беларусь и Украина. До того ж там чамусьці размовляли на московской мове и корысталіся кирилицей. Далей читать не стал. Але сегодня, коли тримав корону у руках, ему подумалося, а что было б, калі б карону сапраўды не давезлі да Вітаўта, і яму раптам зрабілася вушцішна. Менск, 15 лістапада 2000 нейкага году. З выдуманак філёзафа Валянціна Акудовіча.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Спадар Валянцін, чаму карона Вітаўта аж да сёння выклікае рэфлексію палітыкаў, гісторыкаў, філёзафаў, пісьменнікаў?
Таму што яна з шэрагу тых каштоўнасцяў, адсутнасць якіх радыкальна паўплывала на наш гістарычны лёс і пазней на фармаванне нацыі. Сюжэт пра знікненне каралеўскай кароны Вітаўта добра вядомы. Калі кароду з усімі належнымі граматамі везлі праз Польшчу, яна там знікла. Дагэтуль ніхто не ведае імёнаў злодзеяў, але факт застаецца фактам. Карону скралі.
І з гэтага факту Вітаўт сышоў на той свет не каралём, а ўсяго толькі князем, а ягоная краіна так ніколі і не зрабілася каралеўству. А калі б усё склалася так, як марыў і планаваў Вітаўт, дык што б гэта змяніла?
На тую пару Вітаўт быў ужо добра пажылым чалавекам і да таго ж не меў нашчадкаў. А значыць, пасля ягонай смерці за карону ўсялася б жорсткая бойка. Не станем гадаць, хто з гіпатэтычных прэтэндэнтаў меў болей шансаў на перамогу. А значыць, для нас больш істотнае. Вялікае княства Літоўскае, стаўшы літоўскім каралеўствам, ужо не крайчыкам, а ўсім сваім масівам апынулася б у лацінскай цывілізацыі. І працэсы еўраінтэграцыі, кажучы сучаснай мовай, зрабіліся б на нашых землях куды больш інтэнсіўнымі ды сістэмнымі. А значыць, і ўся хада геапалітычных падзеяў у гэтым рэгіёне набыла б іншую логіку.
Якую логіку?
Варыянтаў тут залішне шмат, каб нават пачынаць пералічваць. Але сярод іх я не выключыў бы і такія, у якім мы сталі б нагадваць Польшчу. Гэта значыць славянскі народ з лацінскай культурай. Інакш кажучы, мы былі б еўрапейцамі не толькі геаграфічна і гістарычна, але і цывілізацыйна.
Дарэчы, Валянцін, у адным са сваіх эсэ вы параўналі каралеўскую карону Вітаўта з Нобелеўскай прэміяй Васіля Быкава, у тым сэнсе, што апошнюю ў беларусаў, як вы пісалі, таксама скралі. Ці не залішне рызыкоўная тэза?
Не толькі рызыкоўная, а проста авантурная. Ужо хаця б таму, што працэдура гэтай узнагароды абсалютна закрытая. І ніхто ніколі не ведае, чаму яе адным даюць, а другіх, відавочна больш годных, абмінаюць увагай. Я ніяк не магу пазбавіцца адчування, што Васіль Быкаў застаўся без Нобеля зусім не з таго, што не быў варты гэтай прэміі. І хай сабе мая інтуіцыя выглядае больш чым сумнеўнай, але мне выразна ўяўляецца, што нейкім сілам моцна не жадалася, каб Беларус мела Нобелеўскага лаўрэата, і тым болей, каб ім стаўся Васіль Быкаў. Бо гэта азначала б не толькі сусветнае прызнанне ўсёй беларускай літаратуры і той мовы, на якой яна ствараецца, але і легітымацыю беларусаў як паўнавартаснай нацыі.
Што яшчэ з сімвалаў нацыі было скрадзена ў беларусаў?
Сярод шматлікай іншае, я перадусім вылучыў скрадзеныя этнонімы нашых продкаў, а менавіта ліцвіны і русіны. На першым з іх паўстала Літва, на другім маскоўцы заманіфеставалі Расею. А мы засталіся ўвогуле ні з чым, і таму доўгі час былі змушаны называць сябе тутэйшымі, пакуль у 19 стагоддзі нам не прышчапілі гэтае бюракратычна-паэтычнае найменне «Беларусь». Мы з ім звыкліся, і нам яно нават падаецца прыгожым. Але не будзем забывацца, што гэтым паэтычным канцелярытам нас адсеклі ад усёй нашай папярэдняй гісторыі. І цяпер кожны раз, зазіраючы ў мінуўшчыну, мы мусім займацца рознымі маніпуляцыямі, каб звязаць падзеі былога з цяперашняй Беларусю. Згадаем хаця б Біблію Францішка Скарыны, выкладзеную мовай, якую ён сам называў рускім языком. Паспрабуй патлумачыць сёння не лішне адукаванаму беларусу, а тым болей замежніку, што гэты рускі язык меў не шмат агульна з тагачаснай мовай маскоўцаў, а рускі чалавек той пары у сучаснай мове называецца беларусам ці украінцам.
Валянцін, а якога з гэтых двух страчаных этнонімаў вам найбольш шкада? З якім, на ваш погляд, беларусам жылося б і болей шчасліва, і болей культурна, і болей заможна?
Шкада абодвух. Бо кожны з іх выказваў сваю этнічную праўду тых нашых продкаў, што ў розныя часы жылі на гэтых землях. Разам з тым, ні адзін з іх паасобку не охоплював і час, і простору наших предків на повністю. Етнонім Літвіни якби покидав за своїм обсягом більш ранішу історію, передусім історію Полоцького князства. Зайні повнотой і етнонім з корнем рус. Особливо, коли говорка йде про заходні обшари нашого краю. І тому не тяжко зрозуміти Вацлава Ластовського до ягоних послідовників, які вже амаль стагоддя намагаються замасувати за Білоруссю назов'я Крив'є, а білорусів переименувати у Кривічов. Теоретично, гэта ідея виглядає досить привабно, бо на наших землях Кривічі попереднічили і Літвінам, і Русінам. І тому етнонім Криви якби здимає спречку поміж їми. До того ж, він надає білорусам історичну вічність у регіоні, поки навпрост зв'язує наші етнічні початки з глибінями паганських стагоддів. Але у реальності, здається, адепти кривської ідеї не мають ніяких шансів побачити її символі на штандартах нації. Быть заставаться нам и надалей белорусами, не глядячи на все те страты, якими обтяжали у нас гэты этноним.
Белорусы кажуть, хоч конем назови, одно в оглобле не запрагай. Гэтая нехитрая примовка, верагодна, паўстала ж нейких конкретных ситуацияў. Але разом з тым, ці не демонструе яна абыяковасць белорусов и до того, кім их будут называть.
Калі гэта насамрэч так, дык белорусы тут моцна хібяць. Символічныя каштоўнасці значна даражэйшыя за хоць якія матэрыяльныя. Перахапіўшы этнонім Літва, літоўцы змаглі перапісаць на сябе усю неверагодна багатую спадчыну Вялікае княства Літоўскае. І менавіта праз гэтую спадчыну яны сёння не толькі сфармаваныя як нацыя, але і атуленыя ад здабяды гісторыі еўразвязам. З іншого боку, замасувавши за собою етнонім Русь, московці займели усі підстави потребувати собі наші землі як ісконно русські. До речі, назвавши нас ісконно русскими, вони у певному сенсі мали рацію. Але проблема в тим, що самі московці такими якраз і не були. У деклараціях вони визволяли нас від пригнету польських та литовських панов, які бытцем тримали тамтейших русських у неволі. Але після гэтага їхнього визволення ми ще й сьогодні шукаємо себе і в часі, і в просторі. Гэткі ж падыход да гісторыі беларусаў застаўся і пры бальшавіках, якія адно дадалі да яго яшчэ вызваленне беларусаў ад гнёту расійскага царызму.
А што больш цікавіла бальшавікоў? Матэрыяльныя ці сімвалічныя каштоўнасці? Чаго яны больш накралі?
Бальшавікі нічого ні ў каго не кралі. Яны проста забіралі ўсё, што ім было патрэбна, каб перарабіць цэлы свет на свой капыл. На іхняй мове гэта называлася экспрапрыяцыі. І пад яе аднолькава падпадалі як матэрыяльныя, так і сімвалічныя каштоўнасці. Але адну вельмі важную для нас рэч яны ўсё ж менавіта скралі. Тут я маю на ўвазе крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта гісторыя не менш цьмяная, чым знікненне кароны Вітаўта Вялікага. Аднак незалежна ад таго, дзе і ў каго крыж сёння знаходзіцца, ён быў брутальна скрадзены і вінаватая ў гэтым бальшавіцкая ўлада.
Знікненне крыжа Ефрасіні Полацкай што-небудзь канцэптуальна змяніла ў лёсе беларусаў?
У адрозненні ад папярэдне згаданых сімвалічных каштоўнасцяў, страта крыжа Ефрасіні Полацкай канцэптуальна ў лёсе беларусаў якраз нічога не змяніла. Але асабіста мне яго чамусьці шкада як мала чаго яшчэ. Можа таму, што сярод сімвалічных толькі містычныя каштоўнасці лучаць нас з трансцэндэнтным. І калі гэтая лучва абрываецца, мы застаемся без неба над галавой.
Валентин, давайте уявим, что все белорусское засталося с белорусами. И корона Вітаўта, и их вызначальные этнонимы, и шмат-шмат чего еще незгаданного у этой нашей с вами говорцы. Так что б тады было?
Найперш не было б нас с вами, Вячеслав. И мы теперь не сидели б тут у студии, разважаючи над нашими стратами. Не было б уже хотя б тому, что тады не было б ніякай Беларуси и ніяких белорусов. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі наших продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на наших землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння.
Беларусам і не трэба шкадаваць аб гэтых стратах?
Шкадаваць можа і трэба. Аднак неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, такі асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, які мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Філософ Валянціна Кудовіч був гостем програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоте ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!